Yaponiyadan ozroq mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik talaba ularni chaqirtirib olgan odam ishga joylashish uchun pul talab qilayotgani hali tilni yaxshi bilmagan. Talabalar kontrakt pulini to'plash uchun qo'shimcha ravishda mustaqil ish topa olmayotganidan shikoyat qildi. Talabaning aytishicha, ularning ojizligidan foydalanib, o'zimizning o'zbeklar ular ustida pul ishlab olmoqchi. Talaba bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men keldim, maqsad o'qishga kelyapman. O'qish maqsadida endi to'g'risi bitta o'qish bilan masalan ko'p pul topib buqa bo'lmaydi. Endi pul topish kerak O'zbekistonda sharoitni bilasizlar o'zinglar qanaqaligini.
Talabalik vizasi bilan keldingizmi yoki ish vizasi bilanmi?
Talabalik vizasi bilan keldim. Maqsad pul topish to'g'risida maqsad pul topish O'zbekistonda sharoitni ko'ryapsizlar. Pul topish maqsadida keldim. Meni bittasi shu chaqirdi. Masalan, ular bir oyga dedi. Eng kamida bo'lmadi degan darsha $1,500 pul jo'natoldi chunki yuziga o'qishidan tashqari dedi. Hop, bo'pti deb keldim. Kelganimdan keyin u bola dokument tayyorlashdan oldin bizdan $500 pul olgan o'zi. $500 besh kishini chaqirganda besh kishiniki ham $2,500 pul bo'ladi. Unikiga bo'lsam biz dokumentlar tayyor qilib u yerdan biz jo'natamiz. Jo'natgan dokumentimizni bitta o'qishga topshirib qo'yadi xolos. $500 pul olsin. Unisini ham berdik. Berganimizdan keyin bu yerda 28 soatdan oshiq ishlash mumkin emas ekan. Ularni bizga aytmagan boshlar kelayotganimizda.
Bir haftada?
Ha, bir haftasiga. Bir haftasiga 28 soat qo'y beradi ekan. Undan tashqari o'qishga bir kun kelmasiz. Qanchadir foizini kesib oladi, xullas keyingi videosi chiqmaydi, xullas ishlayapmiz, bir kunda 4 soat yo 5 soat uyqu bo'lyapti, qolgan paytimiz ish bilan bir narsalar. Endi hozir ikkinchi ishimizni topolmayapmiz, keyin yordam ber desak, har bitta odamdan $100 pul talab qilyapti. Endi bu yerda masalan o'zini chaqirgan odamlar 5 kishi bo'lsa, O'zbekistonda Sakura degan o'qish bor, undan bir 60-70 ta odam keladi. Bu yerda bitta o'z ish qilmayapti. 3 yo 4 odam bor shunaqa. Har bittasidan $100 olyapti. Endi 30 ta 40 ta odam bor O'zbekiston Andijonda o'zidan. Undan tashqari Samarqanddan bor yana 60 ta 70 ta. Xullas bir kunda $5,000 pul topishyapti-da. Ke biror marta bittamizga yordam qil, mana meni hozir pulim yo'q. O'zingdan qarz olib kelganman, ertagilar yana kontraktim keladi. U bu degan gaplarni yo'q. Pulni berasiz, keyin ishga kirasiz.
Nima deydi, o'zlaring ishga kirolmaysizlarmi? Masalan, til bilmaysizlarmi? Biror problema bormi?
Til bilmaganimiz uchun ishga kirolmayapmiz. Bizga shuni paytda tushuntirmagan bu bola. Aytgan, tilni o'rganib kelinglar, bo'lmasa ancha qiynalasizlar. Axir qanday qiynalishimiz mumkin? Desa, sal og'irroq ishga kirasizlar degan. Axir ashu og'irroq ishga ham pul berolmayapti-yu hozir mana. Pul talab qilyapti og'irroq ishga. Işte. Men topdim, boshqa ishimni topdim. Endi tilni bilmasdan sal paral ingliz tilini bilganim uchun u yerdan topdim. Endi kuni to'g'ri kelmayapti. Masalan, dushanbadan payshanbagacha bitta ishimni ishlasam, jumadan yakshanbagacha bitta ishni ishlashim kerak. Endi bu yerda bitta ish bilan qorin to'ydirib bo'lmaydi. Bitta ishidan oshib ketsa $1,000 pul chiqadi bir oyga. Ertagayla 6 oydan keyin yana kontrakt to'lashim kerak $3,000. Uyga pul chiqaraman, qonni bilmam, kvartiraga to'layman bu yerda. Ahlim yetmay qoldi bitta ish bilan bu yerda.
Qishchi o'qish yo'q endi.
O'qish ham bor. Hozir 10 kunga dam bergan. Mana shu 10 kunlik davrim ichida bitta ish topaverib ishlab turay. Senga mana shu oyligim chiqishiga beraman desam ham unamayapti. $5,000 pul sarflab kelganmiz. Endi majburman ishlashga. Qanaqa kun bo'lsa ham ishlashga majburman. Menga ashu paytda boshida mashinaqa holat bo'ladi deganda men kelmardim u yoqqa.
Dedi Yaponiyada o'qiyotgan o'zbekistonlik talaba.